Taklifnoma. Agar siz Huzur halovatda o'sib kitobini o'qib, hech qachon Xudoning Iso Masihda qutulish haqidagi taklifini qabul qilmaganingizni tushunsangiz, yoki siz o'zingizning Masihda ekanligingizga ishonmasangiz, men sizni hozirroq uni qabul qilishingizga da'vat etaman. Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarning 1-bob 12-chi oyatida shunday deyilgan. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish erkini berdi. Masihda gunohlar batamom kechiriladi. Siz to'liq qabul qilinasiz va mangu hayotga erishasiz. Qutulish bu siz ishonch bilan qabul qiladigan tekin hadiyadir. Ibodat bizning Masihdagi e'tiqodimizning aniq ifodalanish usuli bo'lsa-da, sizni ibodat qutqara olmaydi. Masalan, ibodat mana bunday bo'lishi mumkin. Rabbi Iso, sen menga keraksan. Sen mening gunohlarimning kechirilish uchun o'lganing va menga o'z solihligingni va qayta tirilgan hayotingni taklif qilayotganing uchun sendan minnatdorman. Men iymon e'tiqod bilan sening qutulish hadiyangni qabul qilaman. O'z muqaddas ruhing bilan meni o'z sevginga va muruvvatingga, menga o'zing bergan yangi hayotga o'rgat. Men sen xohlaganday odam bo'lishim uchun menda o'z ishingni boshla. Amin. Ushbu so'zlar bilan ifodalangan ibodatning aytilishida hech qanday mo'jiza yo'q. Xudo batamom unga ishongan sizning yuragingizga qarayapti. Xudo sizni chuqur va terin tushunish bilan, o'z sevgisi va huzur halovati tuyg'usi bilan marhamatlasin.